Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Granični prelaz Horgoš trenutno zatvoren za saobraćaj s mađarske strane. Više stotina izbeglica probilo kordone i uspelo da dođe do autoputa ka Budimpešti. Viši sud oslobodio trojicu pripadnika DBA optužbi da su pomagali u pokušaju ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Snimci susreta s Radulovićem objavljeni su da bi me kompromitovali, tvrdi Ivica Dačić. Putin naredio iznenadne vojne vežbe. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti nove tenzije na srpsko-mađarskoj granici. Mađarska policija koristila biber sprej kako bi sprečila izbeglice da napuste mesto Reske i krenu ka Budimpešti. Izbegli su odgovorili povicima "Želimo slobodu". O snimku na kome Ivica Dačić i još nekoliko visokih policijskih funkcionera sedi s Rodoljubom Radulovićem, pripadnikom kriminalne grupe Darka Šarića, za naš program govori Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union.
Kada je prvi put bilo reči o tome da jedan ministar unutrašnjih poslova ima komunikacije, kontakte sa osobama iz sveta kriminala, moralo je već u tom momentu da se to pitanje do kraja rastavi, da osoba koja se zvala ministar unutrašnjih poslova podnese zbog toga odgovarajuću odgovornost.
Bavili smo se inicijativom grupe građana koji traže zabranu reality programa na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Čućete šta neki Beograđani misle o ovoj vrsti zabave.
Smatramo da je to zatupljujuće i gledati ljude kako se svađaju, kako se skidaju goli, mislim da je to stvarno ono, nebulozno.
Ja sam ranije gledala isto, ali to je stvarno bilo nešto što je onako dubiš vrijeme da se zabaviš, ali sad je stvarno katastrofa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na graničnom prelazu Horgoš trenutno je obustavljen saobraćaj s mađarske strane. Prethodno, u ponedeljak uveče, u Mađarskoj je bio zatvoren i autoput M5 koji od Horgoša vodi ka Budimpešti nakon što je nekoliko stotina izbeglica krenulo peške ka mađarskoj prestonici. A više stotina izbeglica jutros je probilo policijske kordone i uspelo da dođe do autoputa M5, odakle su nastavili put prvo ka Budimpešti, zatim ka Nemačkoj, prenosi agencija Associated Press. Policija je pokušala da blokira puteve oko centra za prihvat izbeglica kod sela Reske, ali je veliki broj njih uspeo da pobegne preko polja. Policija upotrebila i suzavac, ali nije uspela da spreči izbeglice da nastave put. Izbegličkoj krizi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Viši sud u Beogradu oslobodio je trojicu pripadnika državne bezbednosti optužbi da su pomagali u pokušaju ubistva lidera SPO Vuka Draškovića u Budvi 2000. godine. Optužbi su oslobođeni bivši načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i pripadnici tog centra Ratko Romić i Stevan Basta. Presuda je izrečena rano jutros u specijalnoj sudnici okružnog zatvora u Beogradu, pošto se Radonjić i Romić nalaze u pritvoru. Radonjiću i Romiću se danas inače nastavlja suđenje zbog optužbi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije pred specijalnim sudom u Beogradu. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je da je objavljivanje snimaka njegovih susreta, ali i susreta čelnika MUP-a sa Rodoljubom Radulovićem, zvanim Miša Banana, koji je osuđen na 11 godina zatvora zbog trgovine narkoticima, političko-bezbednostna policijska ujdurma koja treba da ga kompromituje. On je rekao da ne razume potrebu da se sada vodi rasprava o susretima koji su se dogodili pre 7 godina i o kojima postoje svi papiri u sudu i tužilaštvu. Upitan da li ti snimci mogu ugroziti njegov opstanak u vladi Srbije, Dačić je rekao da je to pitanje za premijera Vučića. A premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Berlinu da je Srbija ispunila sve uslove koje je postavila Nemačka i da se nada da će prva poglavlja biti otvorena do kraja godine. I dalje je mnogo toga što treba da se uradi, ali ispunili smo sve preduslove koje je Nemačka postavila pred Srbiju kako bi prva poglavlja bila otvorena i nadam se da će ona i biti otvorena do kraja godine. To je nešto što nam je obećano, a ja verujem u nemačku reč, jer smo mi učinili sve što smo obećali. Kosovo je suspendovalo sporazum sa Srbijom o priznanju polisa osiguranja za motorna vozila, izjavio je šef delegacije za pitanja osiguranja vozila u dijalogu Prištine i Beograda, Selim Pacoli. Pacoli je za RTK 2 tu odluku obrazložio stanjem nastalim posle, kako je rekao, uvođenja birokratskih i nepotrebnih mera srpske strane, zbog kojih su građani Kosova prisiljeni da sa svojih vozila skidaju tablice sa oznakama RKS i postavljaju probne tablice za koje plaćaju dodatne takse. Ruske vojne jedinice pokrenute su iz baza u okviru iznenadne vojne vežbe koju je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin u najnovijem u seriji ruskih manevara organizovanih u jeku krize sa zapadom oko Ukrajine. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su vojne vežbe počele danas i da će trajati 5 dana. Pripadnici Islamske države zauzeli su naftno polje u centralnom delu Sirije, saopštili su opozicioni aktivisti. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da su ekstremisti noćas zauzeli naftno polje posle žestokih sukoba s vladinim snagama u oblasti u provinciji Homs. Hiljade poljoprivrednika s traktorima protestovalo je ispred sedišta Evropske unije u Briselu, tražeći veću pomoć i više cene za mleko i svinjsko meso. Evropska komisija je na hitnoj sednici odgovorila usvajanjem plana pomoći od 500 miliona evra. Proizvođači mleka i svinjskog mesa iz 28 zemalja članica Unije došli su organizovano, a kolone traktora su čitav dan bile na ulicama glavnog grada Belgije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima na srpsko-mađarskoj granici. Kao što ste čuli, na graničnom prelazu Horgoš trenutno je obustavljen saobraćaj s mađarske strane. Prethodno, u ponedeljak uveče, u Mađarskoj je bio zatvoreni autoput M5 koji od Horgoša vodi ka Budimpešti, nakon što je nekoliko stotina izbeglica peške krenulo ka mađarskoj prestonici. Grupa od 100 do 150 izbeglica nakon toga je stigla do izlaska za Baju, gde ih je zaustavio kordon policije, ali je većina uspela da nastavi put. U toj početnoj grupi, kako se navodi, bilo je i porodica s malom decom. Deo njih policija je ubedila da se zbog hladnoće ipak upute nazad u kamp, ali su mnogi nastavili ka Austriji. A izbeglice su krenule peške nakon što su kod pograničnog sela Reske satima čekale na autobuse za koje im je obećavano da će po njih doći. Policija je postavila kordon, a kako je javio Reuters, koristila je i biber sprej protiv onih koji su pokušavali da se probiju. Želimo slobodu i Budimpešta, Budimpešta, uzvikivale su izbeglice dok su stajale pred kordonom policije. U međuvremenu iz mađarske vlade je saopšteno da je ministar odbrane Čaba Hende podneo ostavku. Mediji navode da se ministru zameralo kašnjenje izgradnje ograde visoke 4 metra na 175 km dugoj granici sa Srbijom, koja treba da zaustavi priliv izbeglica. Prema informacijama televizije M1, sinoć je u Morahalomu, blizu granice sa Srbijom, bio premijer Mađarske Viktor Orban, koji je obišao radnike angažovane na izgradnji zida. Sukobi izbeglica s policijom izbili su jutros i nedaleko od sela Idomeni na grčkoj severnoj granici s Makedonijom. Situacija se smirila kada je makedonska policija počela da pušta veće grupe izbeglica da pređu granicu. Istovremeno, danska policija je u ponedeljak uveče zatvorila jedan autoput iz bezbednosnih razloga, sprečavajući tako desetine izbeglica, uključujući žene i decu, da pređu granicu sa Švedskom, gde su uslovi za njihov prijem bolji nego u Danskoj. Napeto je i u Grčkoj, gde se na ostrvu Lesbosu trenutno nalazi između 15 i 17.000 izbeglica. Situacija je zaista na ivici eksplozije na ostrvu, rekao je grčki ministar za migratornu politiku Janis Muzalas. A izbeglička kriza danas će biti tema u Berlinu, Budimpešti i Strasburu. Premijeri Švedske i Nemačke, Stefan Lefen i Angela Merkel, čije zemlje su glavne odredište izbeglica, sastaju se u Nemačkoj prestonici radi razgovora o tom problemu, ali Fen će potom u Stokholmu razgovarati sa svojim austrijskim kolegom Wernerom Feynmanom. U Budimpešti će Odeljenje za Evropu Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice održati konferenciju o stanju izbeglica u Mađarskoj, dok će u Strasburu na zasedanju Evropskog parlamenta na dnevnom redu biti predlog Evropske komisije za raspodelu 40.000 izbeglih. A o ovom problemu juče su u Berlinu razgovarali premijer Srbije Aleksandar Vučić i nemačka kancelarka Angela Angela Merkel. Merkel je podvukla da je Nemačka svesna da je Srbija suočena s velikim izazovom talasom izbjeglica i da imajući u vidu probleme Srbije mora prijateljski razgovarati sa srpskim premijerom o zajedničkom delovanju.
Srbiju, iako nije članica Evropske unije, ali je činjenica da izbjeglice u tu zemlju dolaze iz jedne države članice i potom ponovo ulaze na tlo Evropske unije, posebno pogađa ovaj problem.
A premijer Srbije je istakao da izbjeglička kriza nije problem samo Nemačke ili samo Srbije, već cijele Evrope, dodavši da je Srbija spremna da pomogne.
Mi smo spremni da sarađujemo i sa Nemačkom, ali i sa svim drugim zemljama Evropske unije da ta pitanja rešavamo. Mi smo spremni da, iako nismo zemlja Evropske unije, da svoj deo odgovornosti ponesemo po tom pitanju i uveren sam da će biti dovoljno dobrih načina da Srbija u cijeloj ovoj akciji, u cijeloj ovoj krizi koja potresa Evropu, bude zemlja od koristi i zemlja koja će da pruži ozbiljnu pomoć svojim evropskim partnerima.
Rekao je Vučić u Berlinu, a u Ministarstvu zdravlja Srbije jutros je održan sastanak s predstavnicima većine zdravstvenih ustanova u zemlji, na kome je navedeno da je svim izbjeglicama pružena neophodna zdravstvena nega, kao i da je zbog predstojećeg hladnog perioda dogovoreno dodatno angažovanje lekarskih ekipa. Konstatovano je da je neophodno intenzivirati rad komunalnih službi i odnošenje smeća kako bi se spriječile eventualne zaraze i epidemije i zaključeno da će punktovi na kojima dežuraju zdravstveni radnici biti dodatno obeleženi, kao i da će biti obezbeđeni novi kontejneri za njihov smeštaj i rad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A upravo smo dobili reakciju lidera SPO Vuka Draškovića na informaciju da je Viši sud u Beogradu rano jutros oslobodio trojicu pripadnika državne bezbednosti optužbi da su pomagali u pokušaju njegovog ubistva u Budvi 2000. godine.
Pa opet je pravni skandal. Isti sudija koji je pre 3 godine presudio da su svi dokazi iznad svake sumnje da su ova ista trojica počinili u Budvi pokušaj mog, priprema mog ubistva. Danas presuđuje sasvim suprotno i oslobađa ih. Ona koja je osudila ih na po 8 i 7 godina zatvora, danas ih je oslobodila i mislim da je na nju izvršen strašan pritisak, kakav pritisak ja ne znam. Ali ovo je moralna i njena smrt kao sudije. Taj pritisak može samo da dolazi iz osiljenih službi bezbednosti koja brani svoje ubice. Ovo je pritisak kadrova Jula, kadrova 90-ih, koji su se uzdigli u Srbiji. Ovo je pritisak onih koji se javno preko novina izvinjavaju Mirjani Marković. Za sve ružno ako su nekad o njoj kazali. Pripremaju njen doček. Ovo je pritisak onih koji nas brukaju pred celim svetom time što štite ubice tolikih nevinih žrtava. Branko Crni, siva eminencija službe državne bezbednosti iz vremena smrti, iz vremena Slobodana Miloševića, svaki dan je u službi bezbednosti kao da je i danas šef službe bezbednosti. Zašto nema procesa brat, ubicama braća Bitići i ne daju čelni ljudi službe bezbednosti? Ondašnji čelni ljudi koji sada čelni ljudi po političkim strankama, vladajućim političkim strankama.
Hoćete da kažete da služba nije očišćena od tih struktura?
A kako je očišćena? Ništa nije očišćeno. Od 2000. godine ništa nije očišćeno. Evo, sudi se za ubistvo Slavku Ćuruvije. Evo, napred mogu reći, nek se ne troše narodne pare. Ne, dok je. Ili demontirati službu bezbednosti. Ili će oni biti oslobođeni. Isti ovi ljudi su na optuženičkoj klupi za ubistvo Ćuruvije. Biće oslobođeni. Tako je stanje danas u Srbiji. Pogledajte sa kakvim ushićenjem, kada dolaze narodni heroji, spasioci, dočekuju se ovde haški zatvornici po izdržavanju kazne. Ovde su zločinci simboli nacije, zločin je vrlina. Naravno, mi ćemo se žaliti na ovu presudu i ja ću se boriti do kraja da od ovog slučaja Ćuruvije, napravim evropski slučaj. Pa ako Srbija ne bude htjela da ih osudi, onda nema drugoga nego pokretiti proces protiv Srbije. Pred Strasburom, naravno.
Rekao je Vuk Drašković u razgovoru sa Ivom Martinović u prvoj reakciji na jutrošnju odluku Višeg suda da oslobodi trojicu pripadnika DBA optužbi da su pomagali u pokušaju ubistva Draškovića u Budvi 2000. godine. U nastavku ćemo govoriti o aferi snimka susreta Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, ali pre toga kratak pregled najvažnijih vesti. Granični prelaz Horgoš trenutno zatvoren za saobraćaj s mađarske strane. Viši sud oslobodio trojicu pripadnika DB-a optužbi da su pomagali u pokušaju ubistva Vuka Draškovića. Snimci susreta s Radulovićem objavljeni su da bi me kompromitovali, tvrdi Ivica Dačić. Putin naredio iznenadne vojne vežbe. Da se Rodoljub Radulović, poznatiji kao Miša Banana, pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića od novembra 2008. do aprila 2009. sastajao sa vrhom srpske policije, uključujući i tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, nije nova informacija, ali je sada javnost mogla da vidi i tajne video snimke tih susreta. Snimke je na svom sajtu objavila Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, KRIK. Sagovornici Radija Slobodna Evropa veruju da je snimke javnosti dostavila obaveštena zajednica, a da nalozi stižu iz političke kuhinje. Opširnije Branka Trivić.
Kako sajt KRIK navodi, Rodoljub Radulović u pomenutom periodu 9 puta se sastao sa ličnostima iz vrha MUP-a Srbije, a na snimcima se vide tadašnji ministar policije Ivica Dačić, njegov savjetnik Ivica Tončev, šef kabineta Branko Lazarević i zamenik šefa kabineta Vanja Vukić. Na objavljivanje snimaka saopštenjem je reagovao potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić, koji je ponovio da Radulovića nije bilo u takozvanoj beloj knjizi organizovanog kriminala u decembru 2008. godine, dakle da tada nije imao kriminalni dosije, da je uostalom krivična prijava protiv njega podignuta tek u februaru 2011. godine i da ga niko nikada nije obavestio da je Radulović bezbednosno opasna ličnost za zemlju, da niko nikada nije dovodio njegovu poziciju ministra unutrašnjih poslova u pitanje, čak su, kaže, tražili da nastavimo koaliciju posle izbora 2012. godine. O samom snimku sa Radulovićem Dačić u saopštenju kaže:
dakle, ovdje nije reč o tajnom sastanku, već o tajnom snimku. Na ručku koji je tajno snimljen bila su prisutna oko mene trojica policajaca. Kakav je to tajni snimak na javnom mestu? U objektu MUP-a nalazi se policija, niko ne može da uđe dok ga oni ne puste. A prošao je Radulović. Kako to, ako je bio pod sumnjom i praćen? Uostalom, i MUP i bezbednosne službe kao i tužilaštvo sve ove materijale posjeduju već skoro 7 godina. I imali su priliku i vremena da dobro sagledaju prirodu ovih mojih kontakata. Puca se u mene 100. put istim metkom. Očigledno samo onima koji hoće da budu iznad države, a da za to nisu dobili mandat na izborima. I samo onima koji su ovu političko-policijsko-bezbednosnu nameštaljku pripremili da bi me u nekoj prilici ucenjivali, što su mi otvoreno zapretili da ću biti srpski Sanader ako se opredelim za koaliciju sa SNS-om. Suština se mogla videti u jučerašnjoj najavi da će zbog ovoga pasti Vučićeva vlada. Očito je da su i ovoga puta promašili.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se objavljivanjem snimaka baviti kada se vrati u zemlju. On je novinarima u Berlinu objasnio da nije upoznat sa snimcima, ali da su MUP i tužilaštvo sve te podatke imali već i ranije. Sastanke s Radulovićem skrivenim kamerama snimali su agenti Srpske obaveštajne agencije, koja je Radulovića pratila kao pripadnika narkoklana tokom operacije Most, rekao je za Radio Slobodna Evropa urednik sajta KRIK Stevan Dojčinović, ali nije hteo da otkrije kako je došao do tih snimaka.
Njega su pratile policije i BIA, mislim da ga je pratila u istom trenutku u tom periodu, i onda su oni njegovim praćenjem stigli do ovih ljudi i tako su i oni upali u celu tu priču.
To nikakva tajna nije bila.
Da, samo sad konačno možemo to da vidimo. Ti snimci cirkulišu i mimo tih institucija već neko vreme, to je poenta priče. Ali ja ne mogu sad da vam kažem tačno odakle je stiglo i odakle meni, pošto ne bi smeo naravno da nikako otkrivam izvore svega toga.
Jeste vi nedavno tek došli do ovih snimaka kada ste ih sad objavili?
Pa relativno. Ti videoklipovi su autentični, što je bitno.
Snimci su, kao što je poznato, napravljeni u vreme kada je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić bio u koaliciji sa Borisom Tadićem, u to vreme predsjednikom Srbije i liderom Demokratske stranke. Pitanje svih pitanja ovdje je zašto tužilaštvo tokom mandata Tadićeva, ali i Vučićeve administracije, nije pokrenulo slučaj Dačićevih susreta s Radulovićem, umjesto što ga politička kuhinja, kad god joj zatreba, prosipa po medijima. Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, za naš radio kaže da bi u pravnoj državi koja funkcioniše takav slučaj dobio pravovremeno pravosudni epilog.
Kada je prvi put bilo reči o tome da jedan ministar unutrašnjih poslova ima komunikacije, kontakte sa osobama iz sveta kriminala, moralo je već u tom momentu da se to pitanje do kraja raspravi, da osoba koja se zvala ministar unutrašnjih poslova podnese zbog toga odgovarajuću odgovornost. Kako to nije urađeno, onda se to pitanje iznova može da pokreće i verovatno sa veoma različitim povodima.
Upitano o tajmingu i motivima pojave ovih snimaka, publicista i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović kaže da sve upućuje na političarsku kuhinju.
Očigledno da je neko smatra da je sad trenutak da se to pusti u optice i da to bude nešto što može da donese možda odlučujuće poene u eventualnim izborima ili u rejtingu vladajuće stranke, a budući da svi drugi iz opozicije nemaju nikakve šanse, niti bilo kakav rejting koji bi bio daleko od prelaska cenzusa, ovo je prilike pokušaj da se učvrsti garnitura koja je poštena na vlasti, koja neće imati nikakvu konkurenciju, a Dačić ako opstane, on će biti samo čovjek koji će morati da sluša sve ono što mu se kaže.
I Bogoljub Milosavljević sličnog je mišljenja.
Sve je ovo deo te političke utakmice i nažalost dosta prljavih igara koje se kod nas u politici još uvek tolerišu. Ali počinje neka vrsta predizborne kampanje, vreme je neobičajno u kome se ti snimci pojavljuju, odnosno motiv oni koji to objavljuju je nešto što bi trebalo proceniti.
Milosavljević ističe da svakako treba pokrenuti pitanje izvora tih tajnih snimaka jer je to izuzetno važno pitanje za demokratiju, odnosno za kontrolu tajnih službi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Hrvatsku. Tek uz policijsku asistenciju ekipa izraelskih dokumentarista snimila je prizore na mestu nekadašnjeg ustaško-koncentracionog logora u mestu Matejna na Rabu. Pre toga grupa meštana je ekipu oterala tvrdeći da tamo nije bilo nikakvog logora. U prvih nekoliko meseci postojanja NDH u Matejni i nedalekoj Uvali Slano bio je logor u kojem se pretpostavlja da je ubijeno oko 8000 ljudi. Srba, Jevreja i Hrvata, pripremio Enis Zebić.
69-godišnji američki židov hrvatskih korijena Dani Novak bio je šokiran kada je grupa od 7-8 mještana u selu Metajna na Rabu povicima i prijetnjama napala ekipu izraelskih dokumentarista koji su željeli snimiti kadrove na mjesto nekadašnjeg ženskog logora u nekoliko kuća u Metajni gdje je, kao i u nedalekom muškom logoru Slano, ubijeno 4 njegovih najbližih rođaka.
I onda su ljudi pošli i su počeli biti jako emotivni.
Šta je bilo? Šta su pričali? Šta su govorili?
Su rekli da to nije tu bilo. Jedan čovjek, da vam kažem istinu, je bio jako emocionalan. Imao malo 4 godine sin. Bi rekao, ja neću da moj sin, da ova laž bude na njemu kad on naraste.
Tada logora, manji za žene u 2 vile za odmor i još jednoj zgradi na rubu sela Metajna i veći za muškarce u Uvali Slano, otvoreni su krajem 6. mjeseca 1941. Ljudi su dovođeni preko Gospića i pretpostavlja se da je tamo ubijeno oko 8000 ljudi, čija su tijela bačena u more ili okolne kraške jame. Logor je zatvoren kada Talijani sredinom kolovoza 1941. preuzimaju kontrolu nad Rabom. Kada je ekipa dokumentarista krenula prema parkiralištu, ne bili bar izdaleka snimila potrebne kadre, pojavila se i policija koja im je rekla kako su ih pozvali građani jer da netko snima bez dozvole. Uzeli im pasoše i kazali da autom krenu za njima do policije u Novalji. Nastavak priča član dokumentarističke ekipe Ladislav Trajer, inače iz jevrejske opštine Novi Sad.
Pred samom Novaljom su se zaustavili i rekli su da nema potrebe i vratili nam pasoše. I onda smo otišli u hotel koji smo imali u Novalji, tamo se smestili i na izlazu nas čekao komandir stanice i ovaj podoficer što je zadužen za imigraciju. Pitali su nas da li želimo da podignemo tužbu protiv nekoga, da li nam je neko pretio i obezbezili su nam sutradan policijsku pratnju sa 2 detektiva i tim podoficirom imigracionog su nam obezbedili snimanje u Metajni. I ponovo su došli ljudi i vikali, svađali se sa njima, a ovog puta sa policajcima.
Sa druge strane ostaje pitanje zašto je Hrvatska opet bila talac grupice ljudi koji negiraju zločine iz prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija priča. Veliki brat, farma, parovi Maldivi, ponuda reality emisija na medijskoj panorami Srbije, čini se, nikada nije bila bogatija. Deo javnosti zgrožen ovakvim emisijama u kojima dominantni sadržaj čine verbalno, katkad i fizičko nasilje, povremeno seks i sveukupna banalnost, pokrenuo je peticiju za ukidanje reality programa pod izgovorom da oni loše utiču na decu. Da li zabrane rešavaju problem, istraživao je Dušan Komačević.
Na televizijskim ekranima šepure se živopisni likovi poput osuđivanog kriminalca Kristijana Golubovića, odsvalih estradnih pevačica, ponekog političara i osoba koje o sebi iz njima znanih razloga vole da misle da su celebriti. Svi su oni deo enterijera reality programa. Osim besmislenih razgovora i prizora iz svakodnevnog života, jedan od stalnih začina ovih, kako rejtinzi pokazuju, masovno gledanih emisija su scene seksa i svađa među učesnicima.
Nemam snage da se raspravim.
Nemam snage, trebam da
se raspravim. Čime se ti bavim? Šta ti?
Svačime
se bavim.
Svačime.
Čemaš, snimaš, šta radim?
Svačime se bavim.
A, reći šta?
Kako to sad veze ima?
Ima.
Okej, modelingom i pevam.
Isti, isti.
Beograđanke i beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da nisu gledaoci reality emisija.
Smatramo da je to zatupljujući, da, i gledati ljude kako se svađaju, kako se skidaju goli, mislim da je to stvarno ono, nebulozno.
Ja sam ranije gledala isto, ali to je stvarno bilo nešto što je onako dubiš vrijeme da se zabaviš, ali sad je stvarno katastrofa što je svi znamo.
Revoltirana poplavom šunda i kiča, grupa građana koji razmišljaju poput naših sagovornika pokrenula je peticiju kojom traže ukidanje reality emisija ili barem njihovu zabranu emitovanja na nacionalnim frekvencijama.
Naša deca počinju da se pretvaraju u te utvare. Devojčice se već sa svojih 12 godina oblače poput starleta i uzimaju za ideale i idole te osobe koje vide tamo.
Piše u peticiji koju je do sada potpisalo više od 100.000 ljudi. Reality su ogledalo Srbije, odgovara u razgovoru za medije Milomir Marić, glavni urednik TV Happy koja prednjači po broju trash reality programa.
Svi jure da razbiju to gledalo jer im se ne sviđa kako izgledaju to mora gledati.
Premda ne podržava zabrane, profesor u penziji Ratko Božović smatra da je ovakav vid pritiska odozdo dobrodošao.
Možda je dobro što se to pojavilo kao neki znak da još nije odmrlo to društvo koje gleda televiziju, ili to društvo koje je vezano na televiziju, ili koje ima televiziju kao horizont ili medijsku komunikaciju.
Iako je prvi reality show Veliki brat u Srbiji emitovan pre gotovo jedne decenije na TV B92, regulatorno telo za elektronske medije, tadašnji RRA, je tek 2011. nakon antisemitskih ispada nekih učesnika doneo zabranu emitovanja ovakvih programa uživo. Od tada do danas se, podsjeća profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, ništa nije promenilo u sadržaju ovih emisija, pa treba tražiti druga rešenja.
Može se delovati na taj način što bi ti sadržaji bili potisnuti u kasne večernje sate. Dakle, jedino rješenje je, ako uopšte opstaju reality formati na našim televizijama, da oni ne smiju da se emituju u dnevnom periodu pre 11 sati uveče, a možda bi trebalo da ih potisnemo tek posle ponoći.
Osim seksa i skandala, kreatori realitija znaju da za gledanost dobro dođe i zrno politike, pa je nedavno višesatni talk show sa učesnicima jednog reality programa na nacionalnoj frekvenciji imao i šef radikala Vojislav Šešelj. Čovek koji pred Haškim tribunalom čeka presudu za ratne zločine odgovarao je i na ovakva pitanja.
Zovem Brandon Branislav Radulić. Kao neko ko se bavi zdravim životom i fitnessom, mene zanima kako se vi hranite, šta vi jedete, da li jedete onako dijetalno ili jedete šta vam se sve jede?
Uskratit ćemo slušaoce za odgovor, ali podsjećamo da je godinama pre Šešelja učesnik reality programa bio još jedan političar, Nenad Čanak. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine je kasnije takve emisije opisao kao, citat, najnižu kaljugu koja postoji, kraj citata. Na pitanje u čemu vidi toliku popularnost takvih kaljuga, profesor Božović odgovara da estrada u Srbiji odavno dominira.
I ona je uspostavila jedan vrednostni haos u kome su ljudi needukovani za medije, ljudi pritom nepismeni, bukvalno nepismeni i nepismeni za medije i konačno u borbi za elementarnu egzistenciju nekako izvan kulture. Kultura je inače na sporednom koloseku.
Priča o reality emisijama u Srbiji ima i drugu, tragikomičnu stranu. Nemali broj celebriti učesnika Farme, Parova ili Velikog brata zapravo su ljudi koji osnovnu materijalnu egzistenciju obezbeđuju upravo prodajući svoju intimu pred milionskim gledalištem. Stoga vredi citirati završnu rečenicu kolumne Borisa Dežulovića u Zagrebačkim novostima. Reality sa gladnim celebritijima nisu naime sramota Srbije, nego njen do sada najrealističniji i najtačniji opis, slavna i gladna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Granični prelaz Horgoš trenutno zatvoren za saobraćaj s mađarske strane. Više stotina izbjeglica probilo kordone i uspjelo da dođe do autoputa ka Budimpešti. Viši sud oslobodio trojicu pripadnika DB-a optužbi da su pomagali u pokušaju ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Snimci susreta s Radulovićem objavljeni su da bi me kompromitovali, tvrdi Ivica Dačić. Putin naredio iznenadne vojne vežbe. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 24 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.